Η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χρησιμοποιεί social media. Γίνεται όμως με σωστό τρόπο? Εισπράττουν εταιρείες την προσδοκόμενη απόδοση ή λάθη στρατηγική ακυρώνουν τις ενέργειες? Και αν υπάρχει συνταγή στην επιτυχία, γιατί δεν την εφαρμόζουν όλοι? Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeat, στην Μαδίκτωρα Μοντζέλη και μαζί μου στο στούντιο η κυρία Τίνα Μιχαηλίδου, ιδιοκτήτρια και δημιουργός της Great Communication που εξειδικεύεται στρατηγική digital marketing και επικοινωνία. Τίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε αναλύσει τα πάντα για τους influencers. Τώρα θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σημαντικές σε σημαντικά ερωτήματα για τη χρήση των social media από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες το χρησιμοποιούν σχεδόν πάνω από 70% σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί καθημερινά οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα social media τους γιατί εκεί βρίσκεται το κοινό τους.
Πάμε να δούμε. Λοιπόν, το κοινό, όπως είπες, ταιριάζουν όλες οι πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων σε όλες τις εταιρείες? Δηλαδή, έχω εγώ μια εταιρεία Χ, βάζω και Facebook και Instagram και στο TikTok και στο παλιό Twitter?
Η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι όλα τα social media για όλες τις επιχειρήσεις. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν είναι το κοινό τους παντού. Μία επιχείρηση η οποία απευθύνεται σε ένα νεανικό κοινό, προφανώς και χρειάζεται να έχει TikTok. Μία εταιρεία όμως που δεν έχει τόσο νεανικό κοινό ή έχει ένα τελείως διαφορετικό προφίλ, δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχει TikTok. Το X, το πρώην Twitter, είναι ένα σχολιαστικό μέσο. Δηλαδή, έχω Twitter για να μπορώ να σχολιάσω κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Παράδειγμα, βλέπω κάτι στην τηλεόραση, βλέπω μία ταινία, ένα σύριαλ και βλέπουμε ξαφνικά ότι αυτό γίνεται πρώτο trend στο Twitter. Γιατί σχολιάζω κάτι ταυτόχρονα με το υπόλοιπο κοινό. Οπότε το Twitter πλέον έχει γίνει ένα σχολιαστικό μέσο και ένα μέσο μεταφοράς ειδήσεων κυρίως. Οπότε εκεί μία επιχείρηση δεν έχει λόγο να έχει Twitter από τη στιγμή που δεν σχολιάζει, δεν παίρνει μέρος σε έναν δημόσιο διάλογο. Άρα για ποιο λόγο να έχει Twitter?
Το πιο πιθανό είναι να χάσει από αυτό το πράγμα.
Προφανώς να χάσει, ακριβώς, Βίκτορα. Γιατί? Γιατί εκεί υπάρχουν και τα trolls. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά fake προφίλ και αν όχι fake, κάποια προφίλ τα οποία δεν έχουν ακριβώς ονοματεπώνυμο. Προφανώς και υπάρχει μια προσωπικότητα πίσω από αυτό το προφίλ, αλλά ποτέ δεν γνωρίζεις το όνομά της. Οπότε υπάρχουν ανώνυμα προφίλ, για να μην τα πούμε trolls ακριβώς, τα οποία βρίσκονται εκεί στη γωνία για να σχολιάσουν, συνήθως κακοπροαίρετα, οτιδήποτε ανεβάζεις. Οπότε εσύ γιατί να δώσεις τροφή σε αυτό το κοινό τη στιγμή που θέλεις να κάνεις κάτι που αφορά ένα εμπορικό κοινό? Άρα δεν υπάρχει λόγος να έχουμε X όταν έχουμε μία επιχείρηση η οποία, για παράδειγμα, πουλάει ρούχα. Μία επιχείρηση η οποία έχει ένα e-shop και έχει, ας πάρουμε ένα παράδειγμα, ότι είναι μια εταιρεία που πουλάει ρούχα και έχει και ένα e-shop. Εκεί δεν γίνεται να μην έχεις Facebook και Instagram. Γιατί? Γιατί πρώτον το Facebook σου δίνει τη δυναμική να μπορείς να βάζεις link, που σημαίνει ότι μπορείς να παραπέμπεις το κοινό σου.
Να φέρεις traffic στο
e-shop σου και conversions, όπως τα λέμε, δηλαδή πωλήσεις. Και επίσης στο Instagram, όταν τρέχεις καμπάνιες, σου δίνει επίσης τη δυνατότητα με ένα call to action button, αγόρασε τώρα, επίσης να κάνεις πωλήσεις. Οπότε εκεί δεν γίνεται να μην υπάρχεις. Από την άλλη, επειδή μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν έχουν το απαραίτητο budget για να κάνουν επαγγελματικές φωτογραφίσεις. Ακριβώς. Επαγγελματικές φωτογραφίσεις να είναι απαραίτητα και πάντα συνεπείς προς αυτή την κατεύθυνση. Καλό είναι, αν δεν έχεις το budget να το κάνεις σωστά, μην το κάνεις καθόλου. Οπότε εκεί προτιμώ να μην δω μία σελίδα η οποία ανεβάζει ερασιτεχνικές φωτογραφίες με έναν τρόπο ο οποίος δεν αναδεικνύει τα ρούχα που πουλάει πραγματικά μια επιχείρηση, απλά για να υπάρχουν social media.
Νομίζω ότι συμφωνούμε και οι δύο ότι πάνω απ' όλα είναι το περιεχόμενο, όπως λέμε, content is the king, είναι ο βασιλιάς.
Το
περιεχόμενο. Και θέλω να μας πεις, να μας εξηγήσεις πώς επιλέγουμε το είδος του περιεχομένου που θα ποστάρουμε, που θα ανεβάσουμε στα social media που έχουμε επιλέξει να δραστηριοποιηθούμε.
πραγματικά content is the king. Και γιατί? Γιατί το περιεχόμενο μιας επιχείρησης, δηλαδή αν επενδύσουν πολλά χρήματα σε καλά βίντεο, καλές φωτογραφίες, είναι ο βασιλιάς. Γιατί? Γιατί θα σου δώσει πολύ περισσότερα οργανικά αποτελέσματα χωρίς να χρειαστεί να κάνεις καν διαφήμιση. Τι σημαίνει αυτό? Πάρα πολλοί λένε, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, έχουμε κάνει μια φωτογράφηση, αυτό εδώ, βάλε αυτές τις φωτογραφίες, αυτό τρέξε καμπάνιες, αυτό εδώ, κάτι θα γίνει. Μα δεν είναι αυτό το κάτι θα γίνει.
Πιθανόν να γινόταν, συγγνώμη που διακόπτω, πριν 10 χρόνια αυτό
πριν
το 10 κάτι.
Χρόνια, αλήθεια.
Τώρα όχι.
Τώρα όχι. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ εξοικειωμένος στην εναλλαγή περιεχομένου και το περιεχόμενο που ανεβάζει στα social media πρέπει να είναι πολύ ψαγμένο, σωστό, μελετημένο. Γιατί? Γιατί αλλιώς απλά θα σε προσπεράσει κάποιος στο scroll του. Γιατί το περιεχόμενο επίσης πρέπει να είναι πάρα πολύ αντάξιο του brand σου, γιατί εκεί ο χρήστης όταν δει, είναι σαν να βλέπει μια βρώμικη βιτρίνα. Θα έμπαινες εσύ σε ένα μαγαζί με μια βρώμικη βιτρίνα?
Νομίζω πως όχι.
Θα έμπαινες σε ένα μαγαζί με τσαλακωμένα ρούχα στη βιτρίνα?
Η απάντηση πάλι ίδια.
Άρα είναι το ίδιο. Όταν δεν επενδύουμε στο περιεχόμενο πρώτα, πώς θέλουμε να πάμε να επενδύσουμε σε διαφημίσεις? Δεν γίνεται να μην έχεις μία σωστή βιτρίνα. Ουσιαστικά τι είναι τα social media? Είναι η βιτρίνα του μαγαζιού σου. Είναι ένα ηλεκτρονικό σου κατάστημα. Δεν γίνεται λοιπόν όταν φτιάχνεις πραγματικά ένα κατάστημα και νοικιάζεις ένα χώρο και επενδύεις πάρα πολλά χρήματα για την ταμπέλα σου έξω, να είναι φωτεινή, να σε βλέπουν από παντού. Η βιτρίνα σου να είναι λαμπερή, να φαίνονται τα ρούχα πολύ ωραία. Μέσα το μαγαζί σου να είναι υπέροχο, μέχρι και η ταμικιάκη σου μηχανή και το αυτό να είναι τέλεια. Και ξαφνικά, όταν πάμε να κάνουμε ένα e-shop ή να φτιάξουμε social media, εκεί πέρα να αρχίζουμε τις τσιγκουνιές. Γιατί είμαστε τότε ακριβώς το λάδι φτηνή στο ξύδι. Οπότε δεν μπορείς να περιμένεις να έρθουν πωλήσεις όταν πραγματικά δεν έχεις επενδύσει στο περιεχόμενο. Γιατί αυτό βλέπει ο χρήστης για να έρθει και να μπει στο μαγαζί σου.
Τι να σε ρωτήσω κάτι, γιατί πολλές φορές και εγώ σκρολάροντας στο κινητό παρατηρώ κάποια ωραία εικαστικά, κάποιες ωραίες εικόνες που ανεβάζουν ως περιεχόμενο, αλλά στην ουσία δεν έχουν να μου πούν κάτι.
Πολύ σωστή παρατήρηση.
Αυτό πώς συμβαίνει, δηλαδή, και ποιο είναι το λάθος που γίνεται?
Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω καθόλου στα γραφιστικά στα social media. Αυτή είναι όμως η προσωπική μου άποψη. Και γιατί είναι η προσωπική μου άποψη? Γιατί ως χρήστης τα προσπερνώ. Όταν ξαφνικά εκεί που βλέπω περιεχόμενο σε μέσα που έχουν φτιαχτεί για βίντεο και φωτογραφίες, όπως είναι το Instagram και το Facebook, έχουν φτιαχτεί για να ανεβαίνουν φωτογραφίες και βίντεο που παράγει κάποιος. Και όχι γραφιστικά που μου γράφουν κάτι και με μία φωτογραφία η οποία είναι προφανώς από κάποιο Shutterstock, το οποίο το αντιλαμβάνομαι από το πρώτο δευτερόλεπτο που βλέπω τη φωτογραφία. Άρα και το προσπερνώ. Άρα αυτός που παράγει το περιεχόμενο αυτό, που μπορεί να είναι μια αντίστοιχη διαφημιστική όπως είμαι εγώ, και δεν έχει συμβουλεύσει τον πελάτη του να του πει, κοίτα να δεις, καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε περιεχόμενο, δεν έχουμε φωτογραφίες, δεν έχουμε βίντεο, αλλά μην πάμε να φτιάξουμε γραφιστικά. Γιατί δεν θα κάνουν το penetration που πρέπει στο κοινό μας. Γιατί ο κόσμος πια είναι εξοικειωμένος και βλέπει γραφιστικά και καταλαβαίνει ότι ήδη κάτι του πουλάς. Πάμε να φτιάξουμε πρωτότυπο περιεχόμενο. Επειδή όμως το πρωτότυπο περιεχόμενο είναι πολύ πιο ακριβό, δύσκολο, περνάει από concept, σκέψη, μοντάζ, γύρισμα.
Είναι μια εύκολη λύση δηλαδή, λες.
Το γραφιστικό είναι μια εύκολη λύση. Δεν είναι όμως και η λύση που φέρνει τη μεγαλύτερη απόδοση.
Ωραία. Αφού έχουμε ξεκαθαρίσει με την πρώτη απάντηση πώς διαλέγουμε την πλατφόρμα που θα δραστηριοποιηθούμε στα social media, και αφού έχουμε επίσης ξεκαθαρίσει ότι ο βασιλιάς είναι το περιεχόμενο και τι περιεχόμενο πρέπει να παράξουμε, πάμε τώρα να δούμε τα κριτήρια που καθορίζουν μια στρατηγική προώθησης.
Το ένα και μοναδικό κριτήριο που καθορίζει τη στρατηγική είναι το budget. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δηλαδή, εγώ το πρώτο πράγμα που κάνω πριν αρχίσω να μοιράζω τις καμπάνιες είναι το ποιο είναι το budget σας. Γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί το budget, όχι αυτό που θα έρθει στη δική μου τσέπη, το budget που θα επενδύσετε στα social media. Και αυτό σημαίνει ότι για να κάνω εγώ μια στρατηγική προώθηση και μια κατανομή του budget σε καμπάνιες, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να οριστεί αρχικά από το ποιο είναι το ποσό που έχω για να το μοιράσω. Οπότε, για να φτιάξουμε τη στρατηγική, προϋπόθεση βασική είναι αυτή. Αν πούμε, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα budget 10.000 ευρώ, για να το πάμε έτσι πολύ στρόγγυλα, για να το κάνουμε απτό και κατανοητό στο κοινό. Υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές καμπάνιες που πλέον τα social media μας δίνουν. Για παράδειγμα, αν έχουμε μία αλυσίδα καταστημάτων που έχει μαγαζί στην Καλλιθέα, στον Βόλο, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στα Γιάννενα και στην Πάτρα. και πρόκειται για μια αλυσίδα καταστημάτων. Το ίδιο το Facebook και το Instagram μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε καμπάνιες που έχουν location awareness. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ μπορώ να τρέξω μια καμπάνια η οποία, βάζοντας μια πινέζα και ορίζοντας την ακτίνα στην οποία θέλω να προβάλλεται αυτό το περιεχόμενο, είναι συγκεκριμένη και όποιος μπει μέσα στην ακτίνα θα τη δει. Αυτό λοιπόν μου δίνει μια δυνατότητα σε μια τέτοια περίπτωση να μπορώ να τρέξω μια τέτοια καμπάνια. Μου δίνει τη δυνατότητα επίσης, μου δίνουν τα social media τη δυνατότητα να τρέξω καμπάνιες για traffic. Που σημαίνει ότι αν έχω μια εταιρεία που έχει ένα e-shop, το e-shop τι θέλει? Θέλει πωλήσεις και κίνηση στο site. Άρα εκεί θα επενδύσω και θα τρέξω μια καμπάνια που θα φέρει traffic με σκοπό το conversion, δηλαδή την τελική κράτηση αν είναι παράδειγμα ένα ξενοδοχείο ή την τελική πώληση αν είναι για παράδειγμα ένα e-shop. Οπότε αυτό έχει μια άλλη στρατηγική. Τώρα, τα υπόλοιπα κομμάτια της στρατηγικής έχουν να κάνουν με χίλια δυο άλλα πράγματα που αφορούν το ίδιο το ύφος της επιχείρησης. Για να σας το δώσω και αν μπορώ εδώ να κάνω και μια αντιπαράθεση, το γιατί να κάνουμε social media και όχι Google Ads, αν με επιτρέπεις, είναι γιατί αν έχουμε ένα ξενοδοχείο, παράδειγμα, το οποίο ξενοδοχείο που βάζει σε πλατφόρμες κρατήσεων τα δωμάτια του, γιατί να κάνει Google Ads? Γιατί οι προμήθειες που παίρνουν οι πλατφόρμες είναι πάρα πολύ υψηλές. Παίρνουν περίπου γύρω στο 20%. Ενώ με ένα κλικ, ένα cost per click, ένα CPC όπως το λέμε στα Google Ads, μπορεί να τους κοστίσει μισό ευρώ. Άρα από μια κράτηση 1.000 ευρώ, τα 200 ευρώ πηγαίνουν σε μια πλατφόρμα κρατήσεων ως προμήθεια, ενώ στην άλλη πληρώνεις μισό ευρώ. Εσύ τι προτιμάς, Βίκτορα, να πληρώσεις μισό ευρώ και να πάρεις 1.000, ή να πληρώσεις 200 ευρώ και να πάρεις 1.000.
Νομίζω εύλογη απάντηση.
Ναι, όμως δεν είναι εύλογη, γιατί στο ένα πρέπει πρώτα να επενδύσεις στα Google Ads και έτσι οι περισσότεροι ξενοδόχοι, για παράδειγμα, επιλέγουν να μπαίνουν στις πλατφόρμες αυτές κρατήσεων και να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους και να πληρώνουν και περισσότερα. Την ίδια στιγμή, αυτός ο πελάτης που ψάχνει κάτι και ψάχνει, παράδειγμα, ροζ φόρεμα, εκείνη τη στιγμή είναι ένας εν δυνάμει πελάτης. Γιατί? Γιατί έχει ήδη τα λεφτά στην τσέπη και την ανάγκη να αγοράσει ένα ροζ φόρεμα, γιατί το ψάχνει.
Αν το βρει, θα το πάρει.
Αν το βρει, θα το πάρει. Άρα τα Google Ads τι κάνουν? Σου φέρνουν ήδη εν δυνάμει πελάτες σου, γιατί ήδη ψάχνουν αυτό το keyword στο οποίο εσύ έχεις παίξει ως...
Πλέον ο αλγόριθμος έχει αναπτυχθεί τόσο ακριβώς πολύ που σου φέρνουν τον κατάλληλο πελάτη την κατάλληλη στιγμή.
Τι γίνεται όμως στο πλαίσιο της στρατηγικής? Στα social media, επειδή είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος, όταν ξαφνικά εμφανιστεί στο προφίλ σου ένα ροζ φόρεμα, εκείνη τη στιγμή ούτε έχεις την ανάγκη, ούτε ενδεχομένως και τα χρήματα στην τσέπη για να αγοράσεις ένα ροζ φόρεμα. Όταν όμως θα αποκτήσεις την ανάγκη και θα έχεις τα χρήματα στην τσέπη, ενδεχομένως να θυμηθείς ότι είδες κάποια στιγμή ένα ροζ φόρεμα στο Instagram, στο Facebook και να μπεις. Άρα τα social media δημιουργούν μία ανάγκη, ενώ τα Google Ads σου φέρνουν έναν ενδυνάμει πελάτη, ο οποίος είναι ένα βήμα πριν μπει στο μαγαζί σου. Αυτή η μεγάλη διαφορά μας κάνει και εμάς που κάνουμε digital marketing να αλλάζουμε τη στρατηγική πάρα πολλές φορές, ανάλογα με το τι ακριβώς χρειάζεται ο πελάτης. Awareness. Γιατί τα social media αυτό δημιουργούν. Σε μαθαίνει ο κόσμος. Εμφανίζουν σε μια άλλη οθόνη ξαφνικά ένα ροζ φόρεμα, είτε το χρειάζεσαι, είτε δεν το χρειάζεσαι, είτε έχεις χρήματα, είτε δεν έχεις. Αλλά μαθαίνεις το brand μου βλέποντάς το. Και όταν θα θελήσεις, μπορεί να με θυμηθείς. Ενώ στα Google Ads μιλάμε για πιο direct marketing, που σημαίνει ότι εκεί παίζω σε keywords τα οποία αυτός που θα ψάξει αυτό το keyword θα με βρει.
Ακολουθούν οι πελάτες που έχετε αυτή την ανάλυση, αυτή τη λογική? Επενδύουν στα Google Ads ή θέλουν τελικά να δουν το ξενοδοχείο τους, το κατάστημά τους στο Facebook και στο Instagram και να δουν και τα like?
Τώρα με γαργαλάει η ερώτησή σου, αλλά θα σου απαντήσω. Οι πελάτες, και κοίτα να δεις τι κάνουν. Έρχονται και οι περισσότεροι ήδη ξέρουν από social media. Αυτό το φαινόμενο είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε συνέχεια. Θέλω λίγο Facebook και λίγο Instagram, σαν να είναι 5 κιλά ντομάτες. Που δεν είναι 5 κιλά ντομάτες, όμως επειδή όλοι λίγο πολύ ξέρουμε πώς να ανεβάζουμε μια φωτογραφία, έχουμε και όλη άποψη γι' αυτό. Είναι σαν να πηγαίνεις σε έναν καρδιολόγο, να του λες πονάει η καρδιά μου, αλλά θα σου πω εγώ τι πρέπει να κάνω για να γίνω καλά. Και πάρα πολλές φορές, εγώ είμαι πολύ αυστηρή με αυτό, γιατί τους λέω, από τη στιγμή που ξέρεις εσύ πώς να κάνεις καλά την καρδιά σου, εμένα τι με θέλεις? Οι πελάτες λοιπόν είναι ναι μεν γνώστες των social media, αλλά ανεκπαίδευτοι. Οπότε εκεί δημιουργείται ένα χάσμα και καλείσαι να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Και για να τους επιβεβαιώσεις τη στρατηγική σου, πρέπει να χαλάσεις πάρα πολύ σάλιο για να τους εξηγήσεις πράγματα τα οποία εσύ ναι μεν μπορεί να έχεις σπουδάσει, να έχεις και πάρα πολύ εμπειρία πάνω σε αυτό, αλλά κάποιος εκ των πραγμάτων δεν σε καταλαβαίνει, γιατί θεωρεί αυτό το λίγο Facebook, λίγο Instagram, έλα μωρέ τώρα, είναι αυτό, απλό είναι, δεν καταλαβαίνω γιατί το έχεις κάνει τόσο μεγάλο θέμα. Και αυτό αποδυναμώνει την ίδια τη στρατηγική μιας καμπάνιας.
Και πιθανόν να το δουν και οι ίδιοι στην πράξη πώς είναι, τι αποφέρει το ένα και τι φέρνει το άλλο.
Προφανώς.
Για να δούμε πόσο καλά εκπαιδευμένοι είναι οι εταιρείες στα social media. Μια εταιρεία πρέπει να απαντάει στα σχόλια που δέχεται στα κοινωνικά δίκτυα. Είτε είναι αυτά θετικά είτε αρνητικά.
Σίγουρα πρέπει να δίνουμε σημασία στον χρήστη. Τι σημαίνει αυτό? Αν γίνεται ένας διάλογος και σε αυτόν δεν συμμετέχουμε, σημαίνει ότι πίσω από αυτό κρύβεται μια ανενεργής επιχείρηση. Τώρα, πότε απαντάμε και πώς απαντάμε, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Τι εννοώ? Φυσικά και πρέπει να απαντήσεις σε ένα σχόλιο, είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό. Όμως, δεν μπορείς να ανοίγεις έναν διάλογο εγωισμού με έναν χρήστη. Δεν είναι εκεί ποιος έχει περισσότερο δίκιο. Όχι, είναι αυτό, όχι. Δεν γίνεται να γίνεται αυτό, γιατί εμείς το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ συχνά. Κάτω από ένα post που ακολουθεί ένα αρνητικό σχόλιο, να απαντάει με θυμό ο ιδιοκτήτης μιας εταιρείας και να ακολουθεί ένας διάλογος απείρου κάλους που μπορεί πολλές φορές να καταλήξει και στα δικαστήρια. Τα έχουμε δει και αυτά. Οπότε εκεί προφανώς και απαντάμε, αλλά το απαντάω δεν σημαίνει απαντάω με θυμό και όχι, έχετε άδικο, κύριε μου, αυτό εδώ.
Ναι, γιατί απαντά σε ένα άλλο, διαβάζουν εκατοντάδες.
Ακριβώς. Πόσο δε μάλλον όταν πρόκειται για ένα δημόσιο διάλογο. Εκεί λοιπόν ναι μεν απαντάμε, αναγνωρίζουμε το λάθος μας, κάνουμε ένα βήμα πίσω και ακούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Όταν δώσουμε χώρο και χρόνο περισσότερο στον χρήστη για να μας εξηγήσει τι ήταν αυτό που τον δυσαρέστησε, τότε ενδεχομένως να του προτείνουμε και μία λύση η οποία θα απαλύνει το πρόβλημά του.
Επιβάλλεται μια εταιρεία να δείχνει συνέστηση? Γενικώς, στα επαγγελματικά social υπάρχει χώρος για την ανθρώπινη πλευρά?
Για μένα επιβάλλεται. Για μένα επιβάλλεται, είτε είσαι εταιρεία είτε είσαι πρόσωπο. Δεν γίνεται να ζούμε χωρίς ενσυναίσθηση, πόσο δε μάλλον να χρησιμοποιούμε τα social χωρίς ενσυναίσθηση. Τι σημαίνει αυτό? Δεν γίνεται να καίγεται η χώρα, να βλέπεις να υπάρχουν φωτιές στη Ρόδο και εσύ να ποστάρεις εμπορικά post γιατί έχεις πληρωμένη καμπάνια από ένα brand.
Τι κάνεις εκεί?
Τίποτα, δεν ποστάρεις.
Παγώνεις. Την καμπάνια.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Όταν υπάρχει.
Και άμα σε πιέζουν.
Δεν υπάρχει πίεση. Δεν υπάρχει, τελεία. Ας χάσεις τη συνεργασία με τον πελάτη.
Θα κερδίσεις μακροπρόθεσμα.
Ακριβώς. Και τα brands νομίζω όμως ότι πλέον έχουν αυτή την κατανόηση. Δεν γίνεται να έχει συμβεί το δυστύχημα στα Τέμπη, να πενθεί μια ολόκληρη χώρα και εσύ να είσαι στα social media σου τριαλαρίμ τριαλαρόμ. Δεν γίνεται.
Προφανώς δεν
γίνεται. Δεν γίνεται να μην υπάρχει, να μην ακούς τι συμβαίνει γύρω σου και απλά εσύ να είσαι εστιασμένος στο δικό σου προφίλ. Είναι σαν να μην συμμετέχεις στη ζωή.
Συχνότητα τον post, δηλαδή ποστάρω πολλά, ποστάρω λίγα, πώς το χειρίζομαι?
Λοιπόν, όχι πώς το χειρίζομαι εγώ, πώς το χειρίζει το αλγόριθμος. Εδώ θα σου απαντήσω αλγοριθμικά. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Ο αλγόριθμος πια, πέρα από το γεγονός ότι αλλάζει κάθε 6 μήνες και αυτό αλλάζει και όλη τη δυναμική μιας οποιαδήποτε στρατηγικής, τι έχει κάνει? Αυτή τη στιγμή θα το έχετε παρατηρήσει πάρα πολύ. Όταν ανεβάζετε ένα post, βλέπετε ακόμα και 7 μέρες μετά να παίρνει likes μια φωτογραφία. Ή πολλές φορές θα δείτε στο feed σας φωτογραφία που κάποιος φίλος σας που τον ακολουθείτε την είχε ανεβάσει πριν από 3 μέρες, 4 μέρες, 7 μέρες. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί πλέον ο αλγόριθμος, ενώ παλιά σου έδινε τη στιγμή που το ανέβαζες πάρα πολύ boost και μετά απλά το εξαφάνιζε, τώρα σου δίνει ακόμα δυναμική σε ένα post που ανεβαίνει μέχρι και 2 και 3, αλλά πολλές φορές και 7 μέρες μετά, ειδικά αν μπει αλγοριθμικά και σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο και παίρνει πολύ περισσότερα likes και απήχηση. Τώρα, εμπορικά, όταν ένα brand, γιατί έρχονται πολλοί και μου λένε «Α, θέλω να ανεβάζουμε 10 post την ημέρα». Κάτσε, μισό λεπτό. Εγώ να στα ανεβάσω, γιατί δεν είναι τίποτα για μένα να τον ανεβάσουμε 10 post την ημέρα. Δεν είναι πραγματικά περισσότερη δουλειά. Δηλαδή, όσοι νομίζουν ότι πληρωνόμαστε με τα post, αυτό είναι αστείο. Δεν μιλάμε για νούμερα, γιατί εκεί.
Για στρατηγική μιλάμε.
Ακριβώς. Μιλάμε για στρατηγική. Δεν είναι... είναι αυτό που λέω, δεν είναι 5 κιλά ντομάτες. Βάλε μου 6, όχι βάλε μου 7. Ένα post λοιπόν, το οποίο ανεβάζω σήμερα, θα παίρνει δυναμική για άλλες 2 μέρες. Αν εγώ πάω την ίδια μέρα να ανεβάσω άλλο ένα, ο αλγόριθμος τι θα κάνει, θα πάει και θα μοιράσει το engagement ανάμεσα στο πρώτο post μου και το δεύτερο, που σημαίνει υποδυναμώνω και τα δύο. Το ίδιο συμβαίνει αν το ανεβάσω αύριο, γιατί και αύριο θα σταματήσει ουσιαστικά να παίρνει όλη τη δυναμική το post το οποίο έχει ήδη ανέβει για να πάρει το επόμενο. Οπότε εκεί χρειάζεται για μένα μία απαραίτητη, ας πούμε, μέρα κενό, που την ονομάζω εγώ, έτσι ώστε να καταφέρει να πάρει οργανικά όλο το engagement, το post που έχω ανεβάσει, και εκεί να μπορέσω να δημιουργήσω ένα νέο περιεχόμενο για να δώσω στο Instagram. Γιατί αλλιώς το απαρνωτό περιεχόμενο είναι και spam. Δεν μπορείς τους καινούργιους followers οι οποίοι έχουν τώρα μπει στο προφίλ σου από μια καμπάνια και έχω δει εγώ ότι η τάδε μάρκα είδα μια διαφήμιση, μπήκα, ακολούθησα. Αν δω ότι με το που ακολούθησα μια μάρκα αυτή ξαφνικά αρχίζει και ποστάρει ανελέητα, κάπου τι θα κάνω, unfollow. Άρα θα έχω ένα το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που πραγματικά θέλω.
Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο αυτό που λες. Θα θέλαμε τις γνώσεις σου και τη συμβουλή σου σε ένα άλλο φαινόμενο που βλέπουμε νομίζω όλοι. Αν μια εταιρεία επιλέξει δύο πλατφόρμες ή τρεις πλατφόρμες, βλέπουμε ακριβώς το ίδιο post να το ανεβάζει και στο Facebook και στο Instagram και στο Twitter, ας πούμε, στο X. Αυτό δεν είναι λάθος. Δηλαδή, γιατί να παρακινήσεις τον άλλο να σε ακολουθήσει και στα τρία διαφορετικά μέσα από τη στιγμή που ανεβάζεις τελικά το ίδιο περιεχόμενο?
Προφανώς και είναι λάθος, αλλά δεν είναι και εύκολο να ανεβάζεις διαφορετικό περιεχόμενο και να παράγεις διαφορετικό περιεχόμενο για το κάθε μέσο.
Το δεχόμαστε σωστά. Τι κάνεις οπότε?
Τι κάνεις? Κανονικά δεν κάνεις τα πάντα. Δηλαδή, εγώ μαλώνω κάθε μέρα γι' αυτό. Γιατί πάρα πολλοί μου λένε, ναι, μωρέ, εντάξει, ανέβασε και στο TikTok το ίδιο βίντεο που κάναμε για το Instagram. Λέει μου άνθρωπε, όμως το TikTok έχει άλλο ύφος. Δεν μπορώ ένα βίντεο που το ανεβάζω στο Instagram που έχει απλά ωραία αισθητική, ωραίες εικόνες αυτό εδώ, να ανέβει στο TikTok, γιατί δεν είναι βίντεο για το TikTok. Το βίντεο στο TikTok θέλει άλλο μοντάζ, θέλει άλλο λεκτικό, ενδεχομένως να θέλει χιούμορ, δηλαδή θέλει άλλο σενάριο, θέλει τελείως διαφορετική προσέγγιση. Άρα, πολλές φορές και οι ίδιοι πελάτες, στο πλαίσιο της οικονομίας, μας αναγκάζουν να παίρνουμε και να αποστάρουμε το ίδιο περιεχόμενο παντού, γιατί δεν υπάρχει καινούργιο περιεχόμενο. Και γιατί θα τους πεις, εγώ για να σου φτιάξω περιεχόμενο TikTok, θέλω άλλα τόσα. Και θα σου πει, κάτσε ρε Μιχαηλίδου, τώρα δεν είπαμε αυτό, εδώ δεν έχω άλλο budget. Άλλωστε δεν έχω άλλο budget, κάπου σταματάνε τα πάντα. Ή αν προσπαθούν κάποιοι να
αλήθεια
το κάνουν.
Αλήθεια είναι και αυτό όμως.
Ναι, αλήθεια είναι και αυτό. Αλήθεια είναι, γιατί δεν μπορείς να το δημιουργήσεις διαφορετικό περιεχόμενο.
Οπότε και φτάνουμε στο σημείο να αναπαραχθεί και κάπου αλλού, έτσι είναι.
Προφανώς. Οπότε ξαφνικά βλέπεις όντως το ίδιο περιεχόμενο στο Facebook, στο Instagram κτλ. Γιατί αυτό είναι όμως.
Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη τελικά που κάνουν οι μικρές επιχειρήσεις στα social?
Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη?
Πέραν του ότι ξέρουν καλύτερα να χειριστούν από τους ειδήμονες ότι έχουν το καλύτερο περιεχόμενο, πάμε λίγο στο επόμενο βήμα.
Νομίζω ότι αυτό με τα σχόλια σίγουρα είναι ένα, το οποίο ήδη το αναφέραμε, το ότι πηγαίνουν και απαντούν με θυμό στα σχόλια. Το γεγονός ότι χρησιμοποιούν λάθος περιεχόμενο, το έχουμε πει ήδη, που αυτό για μένα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Άλλο λάθη που κάνουνε, κάτσε να σκεφτώ γιατί πήγε πολλές φορές τόσο πολλά. Λοιπόν, κοίτα να δεις τι κάνουνε. Το να κάνουν follow back, που εγώ τρελαίνομαι με αυτό, που είναι μια μέθοδος τώρα που ξαφνικά την έχουν ακούσει όλοι. Μήπως τους κάνουμε εμείς follow, μας κάνουν εμάς follow back αυτό εδώ, που πάει και το χρησιμοποιούν σαν τακτική πολλές επιχειρήσεις. Πηγαίνουν και ακολουθούν πολλούς λογαριασμούς για να πάρουν πίσω κάποιους followers. Που για μένα αυτό είναι δραματικό λάθος. Και γιατί είναι δραματικό λάθος? Πρώτον και κύριον, είναι γιατί το ίδιο το Instagram, αν κάνεις πάνω από 50 follow την ημέρα, σου δίνει ένα ban. Δεύτερον, σου δίνει. Σε τσακώνει. Δεύτερον, μπορεί να σου κλείσει το λογαριασμό, αν φτάσει και πάνω από 100. Και επίσης, σου μειώνει το αλγόριθμο από μόνο του. Γιατί σε θεωρεί bot. Οπότε, αυτό που το θεωρούν τακτική κάποιοι στο να πηγαίνω να κάνω follow μαζικά για να πάρω περισσότερους followers, θεωρώ ότι είναι τα τραγικότερα λάθη.
Παλιά γινότανε βέβαια.
Βέβαια, μα και ακόμα γίνεται.
Ακόμα γίνεται.
Και ακόμα γίνεται. Εδώ πληρώνουν πάρα πολλοί bots για να αγοράσουν ψεύτικους followers και βλέπεις ξαφνικά να εκτοξεύονται από τη μία μέρα στην άλλη followers και λες ξαφνικά τι γίνεται τώρα, παιδιά. Ναι, και αυτό.
Ανοίγω ένα εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας. Ποια είναι η τακτική, η digital τακτική που πρέπει να ακολουθήσω και άμα έρθω στην εταιρεία σας? Τι θα μου προτείνετε και με ποιο κόστος?
Ποια είναι η μέση τιμή που θα πληρώσει κάποιος? Πόσο περίπου, Γιατί όλα εξαρτώνται από εκεί. Πρέπει να ορίσουμε το κοινό πρώτα. Δηλαδή θα πληρώσει κάποιος που θα έρθει μέσο όρο 10 ευρώ για να φάει και να πιει 25 ευρώ ή 50 ευρώ.
Το άτομο?
Ναι.
25 ευρώ.
25 ευρώ. Και η τοποθεσία μας είναι πού?
Στο κέντρο.
Στο κέντρο. Πολύ ωραία. Σε ένα τέτοιο μαγαζί θα πρέπει το περιεχόμενο να βγαίνει μέσα από το ίδιο το μαγαζί. Που σημαίνει, θα χρειαστώ οπωσδήποτε φωτογραφίες από όλα τα πιάτα. Προσοχή, όχι τις ίδιες φωτογραφίες που έχω βγάλει ήδη για το delivery και για τις πλατφόρμες delivery που έρχονται ήδη από μόνοι τους και ανεβάζουν και υπάρχουν ήδη στους καταλόγους, ούτε τις φωτογραφίες του καταλόγου. Στα social media χρησιμοποιώ φωτογραφίες οι οποίες είναι πιο χορταστικές, να το πω, δελεαστικές.
Πιο ελκυστικές.
Πιο ελκυστικές. Δεν είναι απλά ένα πιάτο φαγητό. Επίσης, θα χρησιμοποιούσα πάρα πολλά βίντεο από την κουζίνα, έτσι ώστε να δείξω πραγματικά κομμάτια της κλειδαρότρυπας αυτού του εστιατορίου. Και επίσης, το επόμενο κομμάτι.
Τα οποία θα τα πω τώρα στο TikTok, στο Instagram και στα δύο.
Αν έχουμε προσωπικό με χιούμορ, θα έφτιαχνα βιντεάκια με TikTok μαζί με το προσωπικό. Αν όμως είμαστε ένα εστιατόριο πιο σοβαρό, που εκεί πέρα δεν υπάρχει αυτή η διάθεση και από τη διοίκηση ενδεχομένως, αλλά και από το ίδιο το προσωπικό, θα πηγαίναμε μόνο σε Instagram και Facebook, που είναι μια safe λύση, και θα ανεβάζουμε πολύ ωραία βιντεάκια κλειδαρότρυπας μέσα από το εστιατόριο, το οποίο φυσικά θα έτρεχα σε καμπάνιες που έχουν να κάνουν με location awareness, που σημαίνει ότι δεν θα έτρεχα καμπάνιες παντού σε όλη την Ελλάδα ή σε όλη την Αθήνα. Θα έτρεχα σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, με στόχευση φυσικά το κοινό που εγώ θέλω να έρθει στο μαγαζί μου. Γιατί εμείς ουσιαστικά μέσα τις καμπάνιες ορίζουμε στο ποιος θέλουμε να έρθει πραγματικά να κάτσει στο εστιατόριο. Όμως, γιατί δεν είναι και όλοι για όλα.
Σε ποιο χρονικό ορίζοντα όλο αυτό?
Αυτό εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά που έχουν εποχικότητα. Οπότε εκεί πέρα κάνεις μια άλλου τύπου στρατηγική.
Σωστά.
Υπάρχουν μαγαζιά τα οποία έχουν μια διαχρονικότητα. Οπότε εκεί πέρα μοιράζεις τον budget διαφορετικά. Αλλά επίσης η στρατηγική έχει να κάνει με τον budget. Δηλαδή υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες όταν έχουν budget μπορεί να βάλεις μέσα και 50 ευρώ την ημέρα για να τρώει. Αλλά υπάρχουν και καμπάνιες οι οποίες μπορούν να τρέχουν και με 1 ευρώ την ημέρα. Υπάρχουν καμπάνιες που μπορεί να τρέχουν μόνο για απήχηση, αλλά μπορεί να τρέχεις και κάποιες προσφορές, οι οποίες να έχουν ένα call to action στο να πάρει κάποιος ένα κουπόνι, να γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί ή επίσης να... εγώ θα έκανα και ένα event, αν μιλούσα για μια τέτοια επιχείρηση η οποία έχει μια έδρα, το οποίο event τι κάνει, καλείς influencers καλή ώρα, οι οποίοι έρχονται εκεί, ποστάρουν για το μαγαζί σου. Και ουσιαστικά τι κάνεις, παίρνεις followers από τους δικούς τους followers στο μαγαζί σου και φυσικά απήχηση, που αυτό είναι και το ζητούμενο από ένα τέτοιο event. Οπότε όλα αυτά σε μία ομπρέλα, κάτω από μία πολύ συγκεκριμένη στρατηγική με ένα χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, αυτό ενδεχομένως μπορεί να φέρει αποτελέσματα.
Οπότε αν έχεις ένα καλό προϊόν, ένα καλό περιεχόμενο και μια καλή στρατηγική και επιλέξεις και δυνατούς digital συνεργάτες, έχεις περισσότερες πιθανότητες να πετύχεις. Τι να σε ευχαριστούμε πολύ για την πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ.